Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Ne bucurăm să vă salutăm la o nouă ediție Model de viață, aici unde îl descoperim pe Domnul Iisus Hristos foarte aproape de noi, așa după cum Sfânta Scriptură ni îl prezintă atât în Vechiul cât și în Noul Testament. Probabil v-ați obișnuit, dacă ascultați Radio Vocea Speranței, care este structura emisiunii noastre, care este schema de dialog. Descoperim profețiile mesianice în Vechiul Testament și observăm cum ele s-au împlinit în viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa după cum spune Scriptura. Îl avem ca invitat pe Daniel Ștefan. Vrem să știm în Osea, la capitolul 11, cu versetul 1, când era tânăr Israel, îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt, dacă aceste cuvinte se împlinesc în viața Mântuitorului. Are de-a face Mântuitorul cu Egiptul?
Bine v-am regăsit, în primul rând, și ne bucurăm să fim din nou împreună. Pentru evrei, ieșirea din Egipt este un moment istoric. Atunci când evreii au fost robi timp de 450 de ani în slujba egiptenilor, Dumnezeu trimite la încheierea acestei perioade pe Moise cu un mandat special, cu puteri speciale, pentru a scoate pe poporul său din Egipt cu scopul de a fi un popor special. Atunci când Moise merge la faraon, el spune că vrea să scoată pe evrei pentru ca să aducă jertfe și să se închine Domnului Dumnezeului lor. Era, să spunem, mandatul scurt, dar mandatul lung, pe termen lung, al poporului evreu era acela de a da mărturie despre ce poate ajunge un popor care se supune de bună voie conducerii lui Dumnezeu. Și tot timpul evreii s-au raportat pe ei la acel eveniment deosebit de important. Practic e actul de naștere al lor ca națiune, chiar dacă este drag din Avram, dar actul de naștere ca națiune este ieșirea din Egipt, trecerea prin Marea Roșie și primirea celor 10 porunci pe muntele Sinai. De aceea, orice imagine pe care o aveau evreii în decursul istoriei lor legat de reîntoarcerea la acel moment de apropiere deplină față de Dumnezeu, se raporta la ieșirea din Egipt. Tot timpul visau la un conducător care să vină și să facă poate mai multe semne și minuni decât a făcut Moise, să facă lucruri cu mult mai puternice, mai extraordinare decât le-a făcut Moise, și așteptau ca în Mesia să se împlinească acest lucru. După ce evreii cad în idolatrie, Dumnezeu îngăduie ca ei să ajungă robi babilonienilor. Mai întâi regatul de nord, robia sirienilor, și sunt deportați în diverse zone din Asia, apoi regatul de sud, pe nume Iuda, cade în robia babiloniană. Și Dumnezeu le promite, chiar înainte de a pleca în robia babiloniană, că va fi un timp când îi va scoate a doua oară, de data asta din Babilon, dar într-un exod asemănător cu cel prin care au fost scoși din Egipt. Chiar dacă la nivelul, să spunem, al minunilor, nu au fost aceleași semne, aceleași minune, aceleași evenimente extraordinare ca și ieșirea din Egipt, totuși Dumnezeu a mers și a condus pe cei care, după scurgerea timpului profetic de 70 de ani, au ieșit din Babilon și s-au întors în Israel. Dar ținta finală nu era aceea a minunilor, ci Dumnezeu spune că va face din nou un al doilea exod cu scopul final de a fi un popor ales al lui Dumnezeu, care să-L slujească și să fie o mărturie pentru neamuri. Deci nu minunile erau scopul lui Dumnezeu printr-un astfel de exod, ci ajungerea în acel punct în care tot poporul să-L slujească de bună voie pe Dumnezeu. Din păcate, evreii pierd acest aspect și au pus accent doar pe minuni. Atunci când Domnul Iisus vine, evreii cer semne și minuni, raportându-se la, să spunem, acest criteriu de comparație între Mesia, care trebuia să vină, cum credeau ei, și ceea ce a făcut Moise. Dar, de fapt, scopul lui Dumnezeu era un al treilea exod al celor care sunt cu adevărat credincioși lui Dumnezeu și vor dintr-o inimă curată să-L slujească, să se apropie de El într-un exod ieșind practic din rândul celor din prejurul lor, din rândul popoarelor netemătoare de Dumnezeu, și să-și creeze în întreaga lume un popor al Lui care să iasă afară din rândul celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu și să-L slujească pe Domnul dintr-o inimă curată. Și acesta este scopul venirii Domnului Hristos, ca pe pământ să apară un popor dedicat lui Dumnezeu.
Să înțelegem că această referire la fiul meu din Egipt, a are de-a face cu ieșirea poporului evreu din Egipt sau chiar cu Fiul lui Dumnezeu, adică se referă la Iisus Hristos?
Din punct de vedere al timpului istoric, atunci când Osea scrie aceste cuvinte, e clar că evreii erau deja ieșiți de mult din Egipt. Privind acest text ca fiind profetic, se referă la un timp în viitor și am putea spune că și acest text are o împlinire multiplă. În primul rând, în Domnul Hristos și apoi în rândul poporului lui Dumnezeu, acel popor care e format nu într-un anumit neam, într-o anumită rasă sau grup de oameni din punct de vedere etnic delimitat, ci acelor care vor, din orice limbă, făcând parte din orice neam, cum spune Apocalipsa, vor să-i fie slujitorul lui Dumnezeu în mod sincer. Și vin la Dumnezeu ieșind din Egiptul lor spiritual. Dacă luăm prima împlinire în viața Domnului Hristos, pentru că acesta este scopul emisiunii noastre, să vedem cum s-a împlinit fiecare text în Domnul Hristos. Știm că nu la mult timp după nașterea sa, împăratul Irod caută să-l omoare, după ce află de la magii veniți din răsărit că s-a născut Mesia. Și rabinii spun în mod clar lui Irod unde avea să se nască Iisus, în Betleemul din Iudeea. După ce sunt invitați magii, sunt chemați din partea lui Dumnezeu să plece pe alt drum fără să mai treacă pe la Irod, Irod se enervează și își pune în aplicare acest plan de a-l căuta și a-l ucide cu orice preț pe Iisus și dă porunca să fie uciși în zona Betleemului toți băieții nou-născuți până la vârsta de 2 ani. Nu cu mult timp înainte a punerii în aplicare acestui plan, Iosif are un vis în care un înger îi spune să plece în Egipt pentru că Irod va căuta să ia viața pruncului Iisus și Iosif se spune acelui vis. Și câțiva ani până când Irod moare, Iosif cu Maria și cu pruncul Iisus locuiesc în Egipt. Cu siguranță au trăit din meseria pe care o avea Iosif aceea de tâmplar. Însă la moartea lui Irod, un alt înger îi apare lui Iosif în vis și îi spune: întoarce-te în țara Iudeii pentru că a murit cel care vrea să ia viața pruncului. Și în felul acesta are loc ieșirea din Egipt a Fiului Dumnezeu. Chiar textul care spune lucrul acesta îl găsim în Matei la capitolul 2 cu versetul 15.
Iată, dar ce stă scris în Matei 2 cu 15, acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestite Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt.
Este citarea clară a textului din Osea pe care evanghelistul Matei o face și o pune de tot Domnului Hristos. Practic, Matei este cel care aplică această profeție, împlinirea ei la Domnul Hristos. După ce pleacă din Egipt, pentru că unul dintre descendenții lui Irod ajunge pe tronul tatălui său, Iosif alege să locuiască în Galileea și se stabilesc în Nazaret. Aceasta este din punct de vedere istoric. O a doua parte, cum spuneam mai devreme, a împlinirii acestei profeții este chemarea pe care Dumnezeu o face fiecărui copil al său de a ieși din Egipt. Ce era Egiptul din punct de vedere profetic? Cum putem interpreta Egiptul din punct de vedere profetic? E acea zonă, acea parte a lumii care spune ca și faraon, ca și conducătorul Egiptului pe timpul lui Moise, cine Dumnezeu ca să crede în el, ca să asculte el. Eu nu-l cunosc și nu îl voi asculta. Este exact secularismul în care trăim noi astăzi și care nu e specific doar timpului modern, pentru că necredință și lepădarea lui Dumnezeu a existat în toate timpurile, chiar de pe timpul apostolilor. Doar s-a schimbat haina, forma și modul de exprimare. Și fiecare copil al lui Dumnezeu și noi astăzi suntem invitați să ieșim din Egiptul secularist care ne ocupă timpul, la fel ca pe evrei, cu muncile zilnice, cu câștigarea pâinii, cu câștigarea existenței, cu alergarea dintr-un loc în altul, doar pentru lucrurile pământești, ne invită Dumnezeu să ieșim din acest Egipt și să ne stabilim, să facem parte din poporul său. Fiecare dintre cei care îl caută pe Dumnezeu este un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu, pentru că apostolul Pavel spune că el ne numește copiii ai săi. Și putem aplica la fiecare dintre noi acest text, că Dumnezeu îl invită pe fiecare fiu al său să iasă din Egipt.
Și încă o afirmație: îl iubeam, stă scris în acest verset. Este cumva la trecut în dreptul nostru? Ne iubea într-un alt context?
Acest timp trecut se poate aplica atât la Domnul Hristos, pentru că era clar că Tatăl îl iubea, nu doar pentru misiunea pe care alesese să o îndeplinească, ci pentru că era Fiul Său. Și în al doilea rând se aplică și la noi, pentru că nu este ființă creată de Dumnezeu, nu este om, indiferent de starea în care se află, de vârstă, de capacitatea intelectuală, de studii, de rasă, de neam, care să nu fie cu adevărat iubit de Creatorul Său. Și se poate aplica în dreptul fiecăruia dintre noi timpul trecut. Dumnezeu, care nu e dependent de timp, a cunoscut pe fiecare om care avea să se nască pe pământ înainte de a se naște persoana respectivă. Și putem spune că în dreptul fiecăruia se aplică acest timp trecut, îl iubeam. Încă înainte de a ne adresa Dumnezeu chemarea de a ieși din Egiptul secularist.
Mergem mai departe cu versetele profetice care fac referire la Mântuitorul nostru, Osea 13 cu 14. Îi voi răscumpăra din mâna locuinței morților. Îi voi izbăvi de la moarte. Moarte, unde îți este ciuma? Locuința morților, unde îți este nimicirea? Căința este ascunsă de privirile mele. Foarte interesant acest verset și plin de încurajare. Moartea a fost înghițită de biruință, stă scris într-un alt verset. De ce îl implică pe Mântuitorul, pe Iisus Hristos, acest verset?
Noi care acum trăim la 2000 de ani după evenimentele care au format viața Domnului Hristos pe pământ și având cultura creștină în care facem parte, știm faptul că El este Mântuitorul lumii și orice om fiind întrebat cine e Iisus Hristos poate spune că este Mântuitorul. Modul în care Osea scrie cuvintele acestea, moarte unde ți este ciuma, locuința morților unde ți este nimicirea, sună puțin diferit în română, eu știu, o formulare pe care nu prea folosim noi astăzi, dar modul în care este scris în original e un strigăt de biruință. E strigătul de biruință pe care profetul îl scoate atunci când, văzând prin puterea Duhului Sfânt în viitor ceea ce se va întâmpla, a văzut faptul că cineva, Dumnezeu, adică, va avea biruința, va câștiga biruința asupra principalei probleme care, să spunem, preocupă neamul omenesc, problema morții. Chiar dacă problema principală este problema păcatului pentru lumea noastră, dar orice om care e, să spunem, normal, se gândește la perspectiva morții, ce va fi dincolo, ce va fi după, cât mai am de trăit. Și e o problemă care preocupă pe oameni încă din cele mai vechi timpuri și indiferent de generația sau de neamul din care face parte fiecare. Și o să-i vede prin credință faptul că cineva va spune, îi voi răscumpăra. Și pentru că el era profet, e clar că se referă la Dumnezeu. Și o să-i dă acest strigăt de biruință la adresa celor învinși. Și vorbește aici despre doi învinși. Moartea și locuința morților. Moartea însemnând actul în sine, momentul în sine și locuința morților, acel loc, trebuie să ne gândim la, eu știu, un loc subpământean în care ard cazane cu smoală și demonii învârt la rotisor pe cei morți. Și locuința morților era privită din punctul de vedere al evreilor ca mormântul propriu-zis. Locuința morților era groapa care se săpa și în care era pus defunctul, persoana decedată era pus acolo. O să vede prin credință faptul că Dumnezeu va lua decizia aceasta și va face ceva în direcția aceasta și poate scoate acest strigă de biruință. În prima epistolă pe care apostolul Pavel o scrie Corintenilor, una dintre bisericile pe care el le-a fondat, la capitolul 15, începând cu versetul 54, Pavel vorbește, chiar mai devreme, chiar de la 51, Pavel prezintă celor care citeau scrisoarea sa și nouă peste timp, modul în care Dumnezeu va face acea transformare a ființei umane atunci când va veni a doua oară Domnul Hristos și toți cei care vor fi găsiți în viață vor fi transformați primind trupuri nemuritoare, nesupuse putrezirii, spune Pavel aici, iar cei care au murit până la momentul revenirii Domnului Hristos și au fost credincioși vor fi înviați și vor participa de asemenea la această bucurie finală.
Trebuie să subliniem aici că cei care vor fi găsiți în viață cu credința în revenirea Domnului Hristos, în mântuirea pe care Dumnezeu o oferă, vor avea parte de această împlinire a cuvintelor din 1 Corinteni, capitolul 15, începând cu versetul 51 până la versetul 56 inclusiv. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vor fi schimbați, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea.
Da, iată că Pavel citează în mod direct, deși puțin aproximativ, acest text din Osea 13 cu 14. Dar Pavel continuă și un verset mai departe și spune: dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și el dă, practic, explicația acestei profeții a lui Osea, acestui strigă de biruință pe care Osea îl vede profetic ca împlinse peste timp. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos, spune Pavel. Iată, în mod clar, Pavel face referire la Domnul Hristos ca fiind cel care împlinește acest strigăt de biruință la momentul revenirii sale. Și cum spuneați, vor fi atunci două categorii de oameni: cei care au ales să-L primească pe Dumnezeu, să fie copii ai Săi, să iasă din Egipt, cum spuneam mai devreme, citând tot pe Osea, și cei care n-au ales acest lucru. Prima categorie va primi trupul noi, vor fi cei mântuiți, cum spune Biblia, și vor trăi o veșnicie aproape de Dumnezeu în compania Sa, pe un nou pământ pe care Dumnezeu îl va crea special pentru ei, unde nu va mai fi boală, nu va mai fi moarte, nu va mai fi o locuință a morților, adică un mormânt săpat în care să fie pus trupul fără viață sau cuiva drag, iar acești mântuiți vor fi formați, să spunem, din două categorii la venirea Domnului: cei care vor fi în viață și cei care au murit și vor fi înviați. Ceilalți însă vor avea parte de, cum spune Apocalipsa, iazul de foc și de pucioasă, dar nu va fi pentru că Dumnezeu a ales acest lucru, ci pentru că ei au ales acest lucru. Și pentru orice persoană, pentru că unii se gândesc la un moment dat, da, Dumnezeu este prea bun ca să existe o pedeapsă la un moment dat, orice om care a ales să trăiască întreaga sa viață departe de Dumnezeu, să dea curs tuturor apucăturilor păcatului în viața sa, cu siguranță nu se va simți bine în compania Sfinților, în compania Îngerilor, în compania lui Dumnezeu. Cineva care a trăit toată viața pentru sine însuși, practicând egoismul, practicând răutatea, făcând rău celor din jurul său, nu va putea să nu facă acel rău mai departe. Și atunci Dumnezeu e nevoit să curme păcatul, să curme o continuare veșnică a păcatului, dacă acel păcătos ar trăi pentru veșnicie, ar continua să facă aceleași păcate pentru veșnicie. Și Dumnezeu e nevoit, pentru binele Universului, dar cu durere în suflet, să curme acel rău.
În Ioel, la capitolul 2, cu versetul 32, avem o altă profeție mesianică: atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul și între cei rămași pe care îi va chema Domnul. De ce pe muntele Sionului și la Ierusalim? Acolo era Domnul nostru Iisus Hristos, acolo trebuia să se împlinească această profeție.
În primul rând, aș vrea să spun că atunci când căutăm în Biblie, găsim în principal numele a două orașe ca fiind în centrul acțiunilor Bibliei: Ierusalimul și Babilonul, două orașe în antiteză. Ierusalimul este capitala lui Dumnezeu. Chiar dacă Ierusalimul istoric de multe ori s-a lepădat de Dumnezeu, a căzut în idolatrie și Dumnezeu a fost nevoit ca să ducă pe locuitorii Ierusalimului în robia babiloniană, dar apoi îi scoate de acolo și este din nou zidit Ierusalimul și templul este rezidit. Și din nou cad, nu în idolatrie, ci în idolatria propriului egoism. Și marii preoți, împreună cu conducătorii religioși, împreună cu poporul de rând, aleg să-L răstignească pe Iisus pentru că îi mustra prea tare pentru păcatele lor și era diferit decât propria lor sfințenie pe care și-o acordau ei înșiși. Și tot timpul Ierusalimul este în antiteză cu Babilonul. Babilonul este centrul închinării false, este suma tuturor popoarelor care aleg să-L lepede pe Dumnezeu și să aleagă o închinare falsă. Această antiteză, această luptă permanentă între Ierusalim și Babilon, o întâlnim și profetic până în cartea Apocalipsei. Sunt mai multe fiare care în Apocalipsa vor dori să distrugă pe parcursul întregii istorii poporului Dumnezeu și toate aceste fiare sunt cuprinse sub numele de Babilon. Și tot timpul există o chemare de a ieși din Babilon. Dacă Egiptul a fost simbolul secularismului, a celor care spun n-am nevoie de Dumnezeu, cine e El, nu-L cunosc ca să cred în El și să-L ascult, Babilonul este simbolul închinării false, a celor care spun că au o religie, care pretind că sunt oameni credincioși, dar a căror practici și a căror viață este diferită de modul în care practicile și viața lor sunt certe de Dumnezeu, diferite de cuvântul Bibliei. Și în această cauză, toată raportarea la Domnul Hristos se face împreună cu Ierusalimul. Și atunci când va veni a doua oară, Domnul a venit ca să aducă o cetate nouă, care va coboră din cer, numită Noul Ierusalim. Este locul în care, orașul, să spunem, în care Dumnezeu va fi alături de oameni. Și toți cei care sunt astăzi membri în poporul lui Dumnezeu, l-au primit pe Iisus prin credință ca mântuitor personal, au, să spunem, un pașaport pentru Noul Ierusalim. Au primit prin credință acea cetățenie din ceruri, cum spune Pavel, că vor face parte la un moment dat din poporul care va locui în Noul Ierusalim. Oricine va chema numele Domnului, spune Ioel în capitolul 2, în versetul 32. Ce legătură este cu numele Domnului? Atunci când niște supuși din timpurile antice rosteau numele unui împărat, era un simbol al devotamentului lor pentru împăratul respectiv. Nu pronunțai numele cuiva unui împărat sau nu pronunțai numele unei zeități dacă nu erai închinător al zeității respective. Pentru că rostirea cuvintelor pentru antici era o exprimare practică a credinței pe care o aveau și ei nu vorbeau altceva decât gândeau, să spunem. Și de aceea evreii sunt chemați, chiar prin decalog, să nu ia în deșert numele Domnului. Atunci când rostești numele lui Dumnezeu, trebuie să faci cu responsabilitate, nu punându-l în jurături, în glume, în bancuri, cum suntem noi astăzi foarte obișnuiți să o facem. De aceea Ioel face o legătură directă între numele Domnului și mântuire. Atunci când cineva rostește numele lui Dumnezeu și o face în spiritul și în litera Bibliei, el chiar crede ceea ce spune și a luat deja o decizie de a-L urma pe Dumnezeu în viața lui și orice rostire a numelui lui Dumnezeu este în cunoștința de cauză a importanței pe care o are.
Este interesant modul în care Noul Testament spune că se împlinesc aceste cuvinte ale lui Ioel. Iată, descoperim la Roman, capitolul 10, începând cu versetul 9 până la versetul 13, următoarele cuvinte inspirate. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn care este bogat în îndurare pentru toți cei care îl cheamă. Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Iată dar cuvintele profetului Ioel spuse la finalul acestui pasaj biblic din Romani.
Pavel, vedeți că aplică la aceste texte ale sale exact profeția pe care Ioel o face în capitolul 2 cu 32. Și Pavel pune o condiție. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Nu poate fi făcută o diferență între ceea ce crezi în inimă și ceea ce spui cu gura, pentru că altfel ești un om fals. Se cheamă ipocrizia când gândești ceva și spui altceva doar pentru anumite avantaje. Adică dacă cineva își imaginează că mergând la biserică și cântând laude și, eu știu, făcând acele acte de devoțiune într-un mod automat ca o mașină, are ceva câștig în fața lui Dumnezeu, are dreptul să primească din partea Domnului o răsplată sau eu știu ceva de genul acesta, se înșeală pentru că îl face pe Dumnezeu că e incapabil să-i cunoască cu adevărat inima. Dumnezeu primește sau caută închinarea noastră care să fie în duh și în adevăr, spune Domnul Hristos atunci când vorbește femeii din Samaria. Dumnezeu vrea de la închinătorii săi, în primul rând, să-i dedice lui inima lor și mintea lor. Și după aceea cuvintele care vor veni în mod natural din inimă și spuse așa cum sunt gândite. Dumnezeu nu are nevoie de oameni care să-i cânte o sanare, dar în mintea și în inima lor să se gândească, eu știu, la altceva și sau să fie plin de păcat.
Totuși, mărturisirea cu gura și credința în inimă este cumva acest verset nouă continuat în 10, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea. Este o continuare a acestei credințe în Domnul Iisus Hristos care aduce cu sine neprihănirea, neprihănirea Domnului Hristos, dar și schimbarea vieții, nu? Și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Exact ce spuneați, nu trebuie să fie o disonanță. Însă și mărturisirea aceasta, cred că o faci cu îndrăgostire de Dumnezeu. Nu poți să păstrezi doar pentru tine ceea ce trăiești.
Așa ar trebui să fie, dar suntem atât de obișnuiți cu fariseismul, suntem atât de obișnuiți să apărăm la televizor, eu știu, politicienii sau oameni de afaceri sau personalități să spună una și să gândească alta, încât a devenit un modus vivendi și nu putem concepe ca cineva să fie cu adevărat sincer și să spună cu adevărat ceea ce gândește. Sunt trei laturi ale vieții creștine: ce gândești, ce faci și ce spui. Și ecuația pe care o putea o face cu aceste trei aspecte ale vieții este de egalitate. Ce gândești trebuie să fie egal cu ceea ce faci și să fie egal cu ceea ce spui.
Suntem la finalul emisiunii și aș vrea să vă invit, dragi ascultători, să înălțați gândurile către Dumnezeu, să vă predați inima lui Dumnezeu și împreună să facem acest lucru, pentru ca El să așeze în noi acea sinceritate, pentru că numai El cunoaște într-adevăr ce este în inima noastră și de El nu ne putem ascunde. Vrem să avem această credință autentică, să trăim ceea ce studiem, ceea ce afirmăm prin puterea lui Dumnezeu. Punem punct întâlnirii de astăzi, ne reauzim săptămâna următoare. La revedere!